Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Έτσι ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια. Συνεχίζουμε έτσι με κάποιες ακόμα επισημάνσεις. Έτσι, Ανέστη, καθώς τα σκεφτόμουν όλα αυτά, μία ακόμα θέλω να δείξω και αφορά το φάσμα του φωτός που ανέφερες προηγουμένως. Ξέρετε, λέμε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και η φως, και εμείς έχουμε στο μυαλό μας αυτό το πολύ 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 απειροελάχιστο κομματάκι, το οποίο είναι πραγματικά ούτε το ένα, τι να σου πω, χιλιοστό αυτό που πραγματικά είναι το φως και φέρει το φως, και είναι αυτό που ανέστη στο ορατό φως που είναι από τα 400 έως τα 700 δισεκατομμυριοστά του μέτρου νανόμετρα, από το ιώδες μέχρι το ερυθρό. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια τρομερή μεγάλη μπάντα ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που αυτή τη στιγμή που μιλάμε μας περνάνε ραδιοφωνικά κύματα, μικροκύματα, υπέρυθρες, υπεριώδες, από ασύρματο τηλέφωνο, από το wifi που έχει στο σπίτι, από τις κεραίες στον ημιτό που εκπέμπουν ραδιοκύματα,
μέχρι το φούρνο μικροκυμάτων,
από το φούρνο μικροκυμάτων, από δορυφορικά σήματα που ενώνουν με το GPS του κινητού για να σου βρουν το στίγμα. Αλλά δεν έχουμε τα αντίστοιχα αισθητήρια όργανα πάνω στο σώμα μας για να τα αντιληφθούμε. Και έτσι μια αναδρομή πολύ γρήγορη από την χαμηλότερη ενέργεια και το μεγαλύτερο μήκος κύματος, μιλάμε για τα ραδιοφωνικά κύματα, για τα ραδιοκύματα, μετά πάμε στα μικροκύματα, μετά πάμε στις υπέρυθρες. Οι υπέρυθρες είναι αυτές που αντιλαμβανόμαστε ουσιαστικά με διάφορες αισθητήρες που έχουμε στο δέρμα μας ως θερμότητα. Όταν εγώ στέκομαι σε μια θερμή πηγή, για παράδειγμα ανοίγω το μάτι της κουζίνας και μετά από λίγο αισθάνομαι μια θέρμη να με χτυπάει. Το έχω ξεχάσει το μάγουλο ή στα χέρια μου, γυρνάω και λέω «Όχ, ξέχασα το μάτι». Αυτή είναι η υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται.
Ναι, ανιχνεύεται με τους θερμοϋποδοχείς, δεν ανιχνεύεται με τα οπτικά αισθητήρια.
Πολύ ωραία.
Είναι, έτσι δουλεύουν και οι θερμικές κάμερες, να πούμε, οι οποίες ανιχνεύουν ζωντανούς οργανισμούς μέσα στο σκοτάδι, είτε ας πούμε είναι για στρατιωτικούς σκοπούς, είτε για αστυνομικούς σκοπούς που ψάχνουν ας πούμε κρυμμένους ανθρώπους ή κρυμμένα ζώα. Επειδή οι ζωντανοί οργανισμοί λόγω της θερμότητάς τους εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία, οι θερμικές κάμερες είναι σε θέση να την εντοπίσουν αυτή την ακτινοβολία και βέβαια στις οθόνες τους
τη μετατρέπουν
σε χρωματικό κώδικα για να είναι ορατή ας πούμε στον χειριστή της κάμερας.
Πολύ ωραία. Μετά ανεβαίνοντας ενέργεια πάμε στο ορατό που είναι και αντιληπτό, και μετά αρχίζουμε και πάμε σε ενέργειες και συχνότητες οι οποίες αρχίζουν και είναι επικίνδυνες για βιολογικούς οργανισμούς. Πάμε στις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Εκεί θέλει προσοχή, γιατί ξέρουμε ότι η έκθεση υπερβολική για το δέρμα μπορεί να πάει σε μεταλλαγές για καρκίνο δέρματος, ή στον οφθαλμό φοράμε γυαλιά ηλίου, γιατί μπορεί να πάει στον αμφιβληστροειδή και να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Μεγαλύτερες ενέργειες πάμε στις ακτίνες χ. Είναι αυτές που βάζουμε όταν κάνουμε ακτινογραφία και λοιπά, λέει αν είναι έγκυος η γυναίκα ή αν είναι παιδάκι, όχι κοντά στην κοιλιακή χώρα που είναι τα γεννητικά όργανα και όλα αυτά. Και στο άκρο-άκρο πάμε στις ακτίνες γ. Υπάρχουν βέβαια και διάφορες θεραπευτικές ή απεικονιστικές μεθόδοι μέσα από ακτίνες γ, είναι γάμα κάμερα, τα σπινθυρογραφήματα και όλα αυτά, και βέβαια στην αστροφυσική μέσα από εκρήξεις διάφορες. Μα τώρα γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί ενώ αντιληπτό σε εμάς είναι ένα πολύ μικρό μέρος του φάσματος, η πραγματικότητα όμως είναι πολύ ευρύτερη και μεγαλύτερη, και μέχρι πριν από 100-200 χρόνια δεν ήταν καν και γνωστή. Νόμιζε ο άλλος ότι ο ήλιος εκπέμπει μόνο ορατό φως. Αλλά μετά είδαν ότι εκπέμπει και ραδιοκύματα και μικροκύματα και ακτίνες χ και ακτίνες γάμα. Δόξα στο Θεό υπάρχει αυτή η προστασία της ατμόσφαιρας που αφήνει μόνο συγκεκριμένα μήκη κύματος να τη διαπεράσουν. Αλλά σκεφτόμουν, καθώς πραγματικά ο Θεός είναι φως απρόσιτο, το οποίο κανένας άνθρωπος δεν μπορέσει να δει, είναι το φως το αληθινό το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο, και εμείς ως εν κατόπτρο ενηγματοδός αντιλαμβανόμαστε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του φάσματος. Λέει άλλος, γνώρισα τον Θεό. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τον Θεό? Λέει ένα φοβερό εδάφιο, νομίζω ότι είναι στον Οσιέ, στο έκτο κεφάλαιο. Είναι βέβαια στους μικρούς προφήτες, να το βρω ένα λεπτάκι. Είναι εκεί που λέει «Έλθετε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριον».
Στο σίγμα κεφάλαιο νομίζω.
Στο σίγμα το κεφάλαιο του Οσιέ ακριβώς, 803, λέει «Έλθετε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο, διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρέσει. Επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγή μας. Θέλει αναζωοποιήσει μας με τα δύο ημέρας. Εν τη τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει και θέλουμε να ζει ενώπιον αυτού. Και λέει, τότε θέλουμε να γνωρίσει και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε τον Κύριο. Είναι τόσο μεγάλος, ευρύς, άπειρος ο Κύριος που θα μας πάρει ολόκληρη την αιωνιότητα απλώς ακροθυγώς να ακουμπάμε αυτό το μυστήριο της ευσέβειας, το μεγαλείο πραγματικά του Κυρίου. Και λέει στους Ρωμαίους, Ανέστη, και σου δίνω αμέσως το λόγο, ένα εκπληκτικό εδάφιο, όταν από την εξήγηση του μυστηρίου του Ευαγγελίου θέλει να πάει στο ΙΒ κεφάλαιο Παύλου στην πρακτική του εφαρμογή, πριν τελειώσει τι λέει στο 11ο κεφάλαιο, «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι η κρίση αυτού και ανεξιχνίαστη η αιωδία αυτού, διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου ή τι σε έγινε σύμβουλος αυτού ή τι σε έδωκε της πρότωσης αυτών για να γίνεις αυτόν ανταπόδοση, επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και σ' αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνες. Αμήν».
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό και άλλο ένα εδάφιο πάνω στη γνώση του Θεού που σκεφτόμουν την ώρα που διάβαζες το αντίστοιχο των Οσιέ. Μας λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του στο έψιλον κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, «Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκε εις ημάς νόησιν, διαναγνωρίζομεν των αληθινών». Δεν λέει διαναγνωρίσομεν, διαναγνωρίζομεν. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται εξακολουθητικά. Οπότε στην αιωνιότητα οι σεσωσμένοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν συνέχεια τον Θεό, όλο και περισσότερο, όλο και βαθύτερα. Ένα μυστήριο ήθελε να αξιωθούμε να βρεθούμε εκεί και να το γευθούμε. Αλλά θέλω να δώσω και μια άλλη πνευματική διάσταση, Δημήτρη μου, όσον αφορά το φως. Γιατί εντάξει, είπαμε ότι ο Θεός είναι φως, σκοτία δεν αυτό, δεν υπάρχει ουδέ μία. Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις με ακολουθεί δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Τι γίνεται τώρα με εμάς? Με εμάς, να ξεκινήσω πρώτα από ατομικό επίπεδο. Λέει, ήσασταν κάποτε σκότος, τώρα φως εν Κυρίω, ο Απόστολος Παύλος. Ή φωτός, λέει σε άλλο σημείο, στην προς Εφεσίους επιστολή. Είναι προϋπόθεση για τον χριστιανό να είναι φως για να μπορέσει να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Κύριος μας είπε στους μαθητές, «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Ούτω σα λάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων». Δεν ανάπτουσι, λέει, λίχνων και θέτουσιν αυτών υπό το μόδιον, κάτω από τον κουβά δηλαδή, αλλά επί τον λιχνοστάτη, για να φέγγεις πάντα στους εν τη οικία. Ούτω σα λάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων, για να είδω στα καλά σέργα και να δοξάσωσι τον πατέρα σας τον εν της ουρανής. Αυτό το φως λοιπόν πρέπει να λάμπει ενώπιον των ανθρώπων, το φως του Χριστού επάνω μας. Το φως το οποίο θα το λάμπει η αγία ζωή μας, η καθαρή ζωή μας και τα καλά μας έργα ενώπιον των ανθρώπων. Και λέω ότι είναι προϋπόθεση για την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί στο ΚΕ κεφάλαιο του Ματθαίου η βασιλεία του Ουρανού μοιάζεται με 10 παρθένους, οι οποίες είχαν τις λαμπάδες τους, τις λάμπες δηλαδή, λάμπες λαδιού ήτανε, και περίμεναν τον Ιμφίο να έρθει. 5 εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Τι έκαναν οι μωρές? Πήραν τις λάμπες τους, τις λαμπάδες τους, αλλά δεν πήραν μαζί τους λάδι εφεδρικό. Θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται, ότι το ήδη υπάρχον λάδι, το καύσιμο δηλαδή, θα τους φτάσει για να μείνει ανοιχτή η λαμπάδα τους, να μείνει αναμένη. Οι φρόνιμες όμως, οι οποίες προνόησαν, πήραν μαζί τους λάδι, γιατί πολύ σωστά, πολύ λογικά, γι' αυτό λέγονται και φρόνιμες, πολύ φρόνιμα σκέφτηκαν ότι κι αν αργήσει ο νυμφίος και αν χρειαστούμε επιπλέον ποσότητα, άρα λοιπόν ας πάρουμε μαζί μας επιπλέον έλεον. Και τι είναι το έλεον? Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Οι φρόνιμες λοιπόν, ενώ ο ύπνος ήρθε σε όλες, όταν έγινε η φωνή ότι ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού και οι λαμπάδες τρεμοσβήναν γιατί είχε αρχίσει να τελειώνει το λάδι, είχανε απόθεμα Πνεύματος Αγίου για να μπορέσουν να ξανανάψουν οι λαμπάδες τους και να εισέλθουν ως έτοιμες μετά του νυμφίου στους γάμους. Οι μωρές όμως εκείνη τη στιγμή δεν προλάβαιναν να ετοιμαστούν. Δεν προλάβαιναν να βάλουν λάδι γιατί δεν είχαν πρώτα απ' όλα. Να τρέξουν να αγοράσουν, ενώ πήγαν λέει, να αγοράσουν, ήρθε ο νυμφίος. Και εισήλθαν, ποιοι εισήλθαν? Οι έτοιμες, και εκλείστη η θύρα. Και μετά χτυπούσαν αυτές απ' έξω και ο Κύριος είπε: «Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ώρα, την ημέρα, ουδέ την ώρα, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. να προσέξουμε τη ζωή μας να λάμπει. Και για να λάμπει η ζωή μας δεν θα είναι με δική μας δύναμη. Δεν παίρνουμε μια μέρα απόφαση να λέμε: εγώ από σήμερα θα κάνω καλά έργα. Από σήμερα δεν θα κοιτάζω πονηρά τις γυναίκες. Από σήμερα δεν θα λέω ψέματα. Το πήρα απόφαση. Δεν γίνεται. Παρακάτω θα πέσεις, θα σκοντάψεις. Εάν δεν έρθει ο Χριστός να σε αναγεννήσει, εάν δεν έρθει ο λόγος του Θεού να κατοικήσει μέσα σου πλουσίως, εάν δεν μετανοήσει για τις αμαρτίες σου βέβαια για να γίνουν όλα αυτά, και αν δεν σε πληρώνει το πνεύμα το Άγιο κατά εξακολούθηση, δεν θα μπορέσεις να σταθείς στην Αγία Ζωή και να λάμπει το φως. Και αν το αμελήσεις, αυτό θα κοστίσει τη συμμετοχή σου και τη συμμετοχή μου στην αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι ο Χριστιανός να είναι φως και να διατηρεί το φως. Πάρα αμήν. Πολύ σημαντικό.
Αμήν, αμήν. Και ακριβώς προεκτείνοντας αυτά που λες, η παραγγελία του Κυρίου διαχρονικά ακούγεται στο 60ο κεφάλαιο του Ισαΐα και λέει: σηκώθητη φωτίζω. Είναι δύο λέξεις ανέστη κλειδιά. Τα λέγαμε και προηγουμένως στο διάλειμμα. Τελικά το μόνο που έχει να κάνει ο Χριστιανός τον έσχατο αυτό καιρό είναι αυτές οι δύο λέξεις. Δύο λέξεις. Σήκω. Αν έχεις πέσει σε ένα λάκκο ταλαιπωρία, σε μια κατάθλιψη, σε μια μουρμούρα, σε μια αδυναμία, σήκω. Αλλού λέει ο Ισαΐας, εκτινάχθη το χώμα, σήκω. Και μετά τι να κάνω, ώρα σηκώθηκε, τι να κάνω. Να τρέχω, να μιλάω, να κάνω, να δείχνω. Φωτίζω. Και το φως αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί. Δηλαδή πολλές φορές προσπαθούμε να πιάσουμε ανθρώπους, να μιλήσουμε, να κάνουμε. Αν εσύ είσαι φως, το φως έχει μια τρομερή ιδιότητα να ελκύει. Ξέρετε, παρατηρήστε μια οικογένεια, είναι και χειμώνας τώρα βέβαια, δεν νομίζω ότι η θερμοκρασία είναι αντίστοιχη στο χειμώνα, αλλά τέλος πάντων, και ανάβει τζάκι. Έχετε δει ποτέ οικογένεια να κάθεται σπίτι με τζάκι και να έχουν στραμμένη την πλάτη στο τζάκι και να κοιτάνε τον απέναντι τοίχο? Υπάρχει περίπτωση. Και μάλιστα όσο περάσει η ώρα και το σκοτάδι βαθαίνει έξω γύρω γύρω και χαμηλώσουν τα φώτα, όλοι κοιτάνε το τζάκι αποχαυνομένοι, προσιλωμένοι, και ακόμα και όταν μιλάει ο ένας τον άλλον, κοιτάει το τζάκι, δεν κοιτάει τον απέναντι και μιλάνε. Τους έλκει. Ακόμα και τα ζωήφια, τι κάνει, ανάβει ένα φως, ξαφνικά πάνε, ζωήφια, κουνούπια κλπ. Πάνε πάνω στο φως. Και αυτό με καλεί ο Κύριος να κάνω: σηκώθητη, φωτίζω, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε, διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Επί σε όμως θέλει ένα τήλιο ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα έθνη που θα έρθουνε εις το φως σου και οι βασιλείς εις τη λάμψη της ανατολής σου. Και Ανέστη, αν θες να το συνεχίσεις, τόσο στην έξοδο όσο και στην αποκάλυψη βλέπουμε ότι συνδέονται κάποια γεγονότα με το φως.
Και πριν το πω αυτό, Δημήτρη, να πω κάτι, γιατί πολύ ωραία αυτό το εδάφιο από τον Ισαΐα αναφέρονται στην Εκκλησία.
Αμήν.
Και ήθελα να το αναφέρω και αυτό τώρα, να περάσουμε σε εκκλησιαστικό επίπεδο για το φως. Mm. Μιλήσαμε για το ατομικό επίπεδο, την ευθύνη του κάθε χριστιανού ατομικά, και να δούμε λίγο τους εργάτες του Θεού, τους οποίους έχει θέσει ο Κύριος. Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο ένδοξος Ιησούς Χριστός, τον οποίον αντικρίζει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στο Α κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο λέει: είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρας, και εκ του στόματος αυτού εξήρχε το ρομφαία δίστομος οξία, και η όψη αυτού έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Τι είναι οι 7 αστέρες που έχει στα χέρια του, στη δεξιά του χείρα ο Χριστός? Λέει στο 20 εδάφιο και το εξηγεί: το μυστήριο των 7 αστέρων, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και τα 7 λιχνίας τα χρυσάς. Οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών, και 7 λιχνίες τα οποία είδες είναι 7 εκκλησίες. Αυτοί είναι οι εργάτες του Θεού, οι γνήσιοι εργάτες του Θεού, οι οποίοι με ταπείνωση και με αυταπάρνηση μένουν στο πόστο στο οποίο τους έθεσε ο Κύριος. Για τον Κύριο είναι αστέρες. Λάμπουν γιατί αυτός τους δίνει από το φως του, και λάμπουν στο πίμνιο το οποίο τους έχει εμπιστευθεί. Δεν λάμπουν γιατί θέλουν το πίμνιο να τους δοξάζει, αλλά λάμπουν για να δείχνουν το φως του Χριστού, το φως του αρχιπημένα τους. Έτσι το λέει ο Απόστολος Πέτρος, όταν φανερωθεί, λέει ο αρχιπημήν. Υπάρχουν οι ποιμένες, οι διακονίες, αλλά εκείνος είναι ο αρχιπημήν. Αυτό το φως θέλουν να φανερώνουν και να δείχνουν το παράδειγμα του Χριστού. Της αυταπάρνησης, της θυσίας, της υπηρεσίας για το πίμνιο. Γι' αυτό και για τον Κύριο είναι αστέρες. Και γι' αυτό τους βαστάει στο δεξί χέρι. Και αυτοί οι οποίοι είναι εργάτες του Θεού και χρησμένοι, διακονίες, χειροτονημένοι, όταν μένουν εκεί που τους θέλει ο Κύριος, στη θέση που τους έθεσε, μη φοβούμενοι οποιαδήποτε εναντίωση από ανθρώπους και από νόμους, για τον Θεό είναι αστέρες και κανένας δεν μπορεί να τους ακουμπήσει, γιατί τους κρατάει στο δεξί του χέρι σφιχτά. Αλλά και οι εκκλησίες, οι οποίες είναι λιχνίες, λέει, όταν εστράφει να είδω τη φωνή της ελάλησε με τεμού, είδων 7 λιχνίες. Τι είναι οι λιχνίες, λέει, είναι 7 εκκλησίες. Και η εκκλησία αυτό είναι. Η κάθε εκκλησία είναι μια λιχνία αναμένη. Καίει τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου και φωτίζει με το φως του Λόγου του Θεού. Δεν μπορεί η εκκλησία να είναι σβηστή. Δεν μπορεί να είναι μια λιχνία σβηστή. Δεν επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο είναι κατασκευασμένη. Η εκκλησία πρέπει να είναι αναμένη λιχνία. Όσο και να εναντιώνεται ο διάβολος, όταν μένουμε σε αυτό και διατηρούμε τη λιχνία αναμένη, ο Κύριος θα περιπατήσει εκεί. Γιατί έτσι είναι γεγραμμένο, ότι περιπατεί εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Και όταν ο Κύριος περιπατεί ανάμεσα στην εκκλησία του, η εκκλησία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και καμία εναντίωση από ανθρώπους, εξουσίες και δυνάμεις του Σατανά.
Και λέει στο Δανιήλ, ΙΒ, 3, και η συνετή θέλου συνεκλάμψει ως η λαμπρότη του στερεώματος. Και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην, ως οι αστέρες εις τους αιώνες των αιώνων. Και η προσπάθεια πραγματικά του διαβόλου να ρίξει σκότος. Ξέρετε, η τελευταία πληγή, η ένατη πληγή πριν την έξοδο, ήταν σκότος πυκνό. Και λέει στην έξοδο, στο ΙΑ κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο, 22, 21, συγγνώμη, και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, έκτινον την χείραν σου προς τον ουρανό και θέλει γίνει σκότος επί τη γη της Αιγύπτου και σκότος ψηλαφυτό. Και εξέτεινε ο Μωυσής την χείραν αυτού προς τον ουρανό και έγινε σκότος πυκνό εφόλην τη γη της Αιγύπτου 3 ημέρες. Δεν έβλεπε νοής τον άλλον, ουδέ σηκώθητης από του τόπου αυτού 3 ημέρας. Εις πάντας δε τους Ιούς Ισραήλ ή το φως εν τες κατοικίες αυτών. Τι γίνεται σήμερα στο σπίτι σου, στον οίκον σου? Μίλησες πάρα πολύ ωραία ατομικά και μίλησες και εκκλησιαστικά. Αλλά ας μιλήσουμε και λίγο και οικογενειακά. Ο Θεός θα σε έθεσε, αν είσαι άνδρας και γυναίκα, πατέρας και μητέρα, σε έναν οίκο. Τι κάνεις μες στο σπίτι σου? Υπάρχει το φως του Χριστού? Μήπως υπάρχουν θεάματα σκότους? Μήπως υπάρχουν ακούσματα τα οποία βαραίνουν την καρδιά? Μήπως υπάρχει κραυγή, μήπως υπάρχει θλίψη, ένταση, αντεκλήσεις, βρισχές, φωνές? Υπάρχει η ειρήνη του Χριστού μέσα στο σπίτι μας? Λέει, εν της οίκης αυτών ή το φως. Μη λες, μα είναι τόσο πονηροί αιώνες, είναι σκολία και διαστραμμένοι ο κόσμος, υπάρχει πίεση. Υπήρχε πιο πολύ πίεση από ό,τι εκεί? Λέει, σε όλη τη γη της Αιγύπτου, λέει, δεν εκκινήθη κανένας από τον τόπο του, γιατί ήταν σκότος ψηλαφυτό. Αυτό δεν εμπόδισε όμως το φως να λάμψει. Το σκότος δεν μπορεί να καταλάβει το φως, αλλά το φως καταλαμβάνει το σκότος. Και ξέρουμε ότι στην Αποκάλυψη θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Λέει στην πέμπτη πληγή, στην 1097 σελίδα, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο Αποκαλύψεως και 10 εδάφιο, και ο πέμπτος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού επί τον θρόνο του θηρίου, και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους, και εμάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, και ευλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκη αυτών, και δεν μετενόησαν από τον έργον αυτών. Αλλά την ίδια στιγμή που εδώ επί της γης θα είναι η βασιλεία των Τιχρίστου, βασιλεία πλήρης σκότους, στον ουρανό τα αγαπητά αδέλφια, οι Άγιοι όλων των εποχών και εμείς πρώτο Θεός, θα απολαμβάνουμε το φως του προσώπου του Κυρίου. Και θα ήθελα να μας κάνεις ένα τελευταίο ταξίδι, Ανέστη, στην Ουράνια Βασιλεία.
Έτσι όπως τελειώνει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, μας λέει στην Αποκάλυψη και στο 22 εδάφιο, καθώς ήδη από το ΚΑΑ κεφάλαιο έχει ξεκινήσει να βλέπει ο Ιωάννης τη Νέα Ιερουσαλήμ, την πόλη, τη Μεγάλη, την Αγία, την καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού, έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τα αναφέρει αναλυτικά και λέει κάποια στιγμή στο ΚΑΑ κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο, και ναών δεν είδον εν αυτή, διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ και το Αρνίον, και η πόλη δεν έχει χρεια του ηλίου ουδέ τη σελήνης για να φέγγωση εν αυτήν, διότι η δόξα του Θεού εφώτισε αυτή και ο λίχνος αυτής είναι το αρνίον και τα έθνη των σωζωμένων θέλουσι περιπατή εν το φωτί αυτής και η βασιλής της γης φέρουσι την δόξα και την τιμή αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουσι κλειστεί την ημέρα, διότι νύχ δεν θέλει είστε εκεί και θέλουσι φέρει την δόξα και την τιμή των εθνών εις αυτήν. Και δεν θέλει έλθει σε αυτήν ουδέν το οποίον μιένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνο η γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Αυτή θα είναι η κατάληξη των ανθρώπων, οι οποίοι απαρνήθηκαν τα πάντα πάνω στον κόσμο αυτό για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Πλήρωσαν αυτό το τίμημα, όχι με δική τους δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μετανόησαν και ζήτησαν από τον Κύριο να περιπατήσουν μαζί του με τη δική του δύναμη. Αυτοί θα απολαύσουν αυτό το αιώνιο φως, ένα φως το οποίο δεν προέρχεται από κάποια υλική πηγή, δεν υπάρχει ήλιος και σελήνη στην αιώνια βασιλεία, αλλά ο Θεός και το αρνίον, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός με τα σαπ τη φύση του που είναι φως, θα φωτίζει τους ανθρώπους. Και σπεύσε κι εσύ να γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Απόψε, μετανόησε από τις αμαρτίες σου. Ζήτησε να βαπτιστείς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να ακολουθήσεις τον Χριστό, να δώσεις όλη σου τη ζωή. Μεγαλεία και θαυμάσια έχει να κάνει ο Κύριος στη ζωή σου, εάν του την παραδώσεις. Θα δεις τον εαυτό σου να αλλάζει. Θα δεις τη ζωή σου γύρω σου, ο Κύριος να την αναλαμβάνει, στις δυσκολίες σου να δίνει διέξοδο, στο σκοτάδι σου να δίνει φως. Να γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, για να είναι αυτή και η δική σου κατάληξη. Δεν θα εισέλθει σε αυτήν ουδέν το οποίο μιένει και προξενεί βδέλυγμα. Αυτά είναι που προκαλούν το σκοτάδι το πνευματικό. Γιατί μιλήσαμε για το υλικό φως και η απουσία του φωτός είναι σκότος. Έτσι και το πνευματικό φως είναι η καθαρότητα, η αγιότητα, η αγνότητα του Θεού. Ο Θεός είναι φως, κατοικών φως απρόσιτον, όπως μας ανέφερες και εσύ πριν, Δημήτρη. Η αγιότητα αυτή και η αγνότητα πρέπει να υπάρχει και στη δική μας τη ζωή. Αμήν. Έτσι θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα είναι δεκτό τίποτα το οποίο προκαλεί το πνευματικό σκοτάδι. Μοιάσματα και βδελίγματα και ψεύδι, αλλά μόνο η γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Άρα γεγραμμένο το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής μένει όσο εγώ αγωνίζομαι να είμαι κι εγώ φως.
Μεγάλη πρόσκληση σήμερα για όλους μας. Αν υπάρχει κάτι σκοτεινό μες στη ζωή μας, κάτι κρυφό το οποίο το βαστάμε έτσι με νύχια και με δόντια μακριά από το άντρα μου, από τη γυναίκα μου, από τα παιδιά μου, λέει, θέλετε πραγματικά γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει, αλλά και ό,τι είναι φως δεν φοβάται. Δεν φοβάται. Ό,τι είναι σκοτεινό, είναι ψέμα, είναι δολιοπλόκο, είναι κάτω από το τραπέζι, αυτό έχει φόβο. Μην ανακαλυφθώ, μην το μάθουν, μην μετά από χρόνια έρθει στην επιφάνεια. Αλλά τι ωραίο όταν ο άνθρωπος περιπατεί στο φως, δεν φοβάται. Δεν έχει ενοχές, δεν έχει τύψεις, δεν έχει φοβίες και φόβους, αλλά είναι φως. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα.